basketi sanfɛciliw bena a gun kan farafina. Farafina ɲɔgɔndanba min tɔgɔ afrobasket musomanu ani cɛmanuw ta ko don, minw si ma tɛmɛ san 16 kan, n'an ko U16 fii ye U16 garisɔn, mali musomanu de ye ɲina san 2023 jɔnjɔn ta final kɛnɛ kan ka bɔ Egypte musomanu ɲɛkɔrɔ. Egypte musomanu kuru 56, mali musomanu kuru 57, kuru kelen de ye mali musomanu kisi. A finali ɲɔgɔndan tana sibiri tɛmɛnen juye kalo ye tile 2 san 2023 tunisikaw fɛ yen. Afrobasketi ɲɔgɔndanba bɛ senna yɔrɔ min na, ɲina san 2023 jɔnjɔn bɛ mali jɔnjɔnw dafa seginna kɛnɛ in kan. Mali musomanu de ye afrobasketi jɔnjɔn 7 bɛ sasa ka nanu ye mali la. O kɔrɔ ye min ye kabini san 2009 ni ɲɔgɔndan in daminɛna, jɔnjɔn 7 minw tɛmɛna mali de y'u bɛɛ ta. Mali musomanu ma jamana sini yɔrɔ do a la an bɛ don min na iko bi. Ni sojako do, mali degeli karamɔgɔ Musa Sidibe a n'a ka muso basketi tanaw bolo. Musa Sidibe ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase malidenw ma bɔlɔlɔ sanfɛ. A ma ɲinɛ a ka muso basketi tanaw kɔ fɔɔ ka taa se degeli karamɔgɔ dɛmɛbaw ma kɛnɛ in kan. Bɛɛ y'i jeniyɔrɔ fin a ka fɔ la. Fan dɔ fɛ mali cɛmanu minw si ma tɛmɛ san 16 kan, olu ka kɛnɛ kan olu ma se finali la. Halisa an bɛ Tunizi, barisabu afrobasket U16 garisɔn ɲɔgɔndan fana tun bɛ yen. Mali cɛmanu binna demi-finali la Egypte taw ɲɛkɔrɔ. Min ye cɛmanu ka finali kɛnɛ ye, Egypte binna Laginɛ ɲɛkɔrɔ. Egypte kuru 76, Laginɛ kuru 84. Laginɛ cɛmanu de ye ɲina san 2023 jɔnjɔn ta. Hakilina jiginna afrobasket U16 fi ye garisɔn ɲina san 2023 ta daminɛna juye kalo tile 13 tɛmɛnen. A kun cɛra kunu kari juye kalo tile 23 Tunisi jamana kan. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore kala seli don.